Tas ir viena no Latvijas nedaudz, varbūt vienīgā radio, kas raida krievu valodā. Un mūsu pierobežas rajoniem tieši tur, kur šī mērķa auditorija nav pieejama. Pierobežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Nav pieejama Latvijas radio 4 raidījumi. Līdz ar to ir svarīgi, lai tajā telpā, kas ir mūsu austrumos, būtu iespējams dzirdēt arī Latvijas radio raidījumus krievu valodā. Lai būtu iespējas cilvēkiem izvēlēties, ne tikai klausīties tos raidījumus, kas ir no Krievijas, piemēram.